ደርጓሕን ኣንጻር ኩሉ ዓይነት ተጻብኦታት ንምኩራት ፖለቲከኛታት ብምስዓር ናብዚ ብርክት ዝበቕዑ ፖለቲከኛ ዘይነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ሕጹይ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ፓርቲ ሪፓብሊካውያን ኮይኖም መሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ጸጥታ ዝተረጋገጸት ኣሜሪካ ክትህልወና እዩ እውን ኢሎም ጂም መሎኒን ካብ ክሊቭላንድ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትሪ ስልጣን ክቐርቦ እዩ።
ተማሃለ ምሸት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሂወቶም ልዑል ቆላሕታ ዝረኸቡላ ምሸት እያ ነይራ ተጠቂሞም ሙላ እውን እዮም ይብል ኣቐባሊ ና ጂም መሎን።
Together we will lead our party back to the White House and we will lead our country.
ሓቢርና ንፓርትና ናብ ዋይት ሃውስ ክንመልሶ ኢና። ሃገርና እውን ጸጥታ ዝተረጋገጸላ ሃገር ክንገብራ ኢና። ሃገረ ልግስን ተቐባሊትን እውን ክትከውን እያ። ልዕሊኡ ሃገረ ሕግን ስርዓትን እውን ክትከውን እያ።
ኣብ ቅድሚ ቤተሰቦምን ኣሽሓት ሪፐብሊካውያንን ደገፍቶምን ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሓደጋ ምግምማዕ ዘንጽላሎ ፓርቲ ናብ ሓደ ንምምጻእ ሰሪሖም እዮም። ንመንሓንሕቶም ሂለሪ ክሊንተን እውን ኣይረስዕወንን።
After 15 years of wars in the Middle East, after trillions of dollars spent,
ድሕሪ ናይ 15 ዓመታት ውግ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ፣ ድሕሪ ትሪልዮናት ዶላራት ክሳራ፣ ድሕሪ ህይወት ኣሸሓት ምስኣና፣ ኩነታት እቲ ዞባ ኣብ ዝሓመቐ ደረጃ ይርከብ። እዚዩ ውርሻ ሂለሪ ክሊንተን፣ ሞት፣ ዕንወት፣ ሽበራን ዝደኸመ ዓቕምን።
ኣብዚ ምርጫ እዚ ኣነ ጥራሕየ ሕጹይ ሕግን ስርዓትን ዝበሉ ዶናልድ ትራምፕ ንኹልኹም ኣሜሪካውያን ዝኣትወልኩም ቃል ንኣሜሪካ ዝያዳ ሓያል ክንገብራ ኢና። ኣሜሪካ እንደገና ኩርዕቲ ሃገር ክንገብራ ኢና። ኣሜሪካ እንደገና ጸጥታ ውሑስ ክንገብራ ኢና። ንኣሜሪካ እንደገና ጐብለል ዓለም ክንገብራ ኢና ዝብል እዩ ኢሎም።
ኣብ ክሊቭላንድ ኦሃዮ ክካይ ዝቐኒ ዋዕላ ሪፓብሊካውያን ፓርቲ ንዶናልድ ጄ ትራምፕ ሕጹይ ፕረዚደንት ምርጫ ንክኾኑ ብምምራፅ ተማሊ ተዛዚሙሎ ሚስተር ትራምፕ እውን ንውሳነ ወከልቲ እቲ ፓርቲ ተቐቢሎም ኣለዉ። ነቲ ናይ ክሊቭላንድ ዋዕላ ክከታተል ዝቐኒ መሳርሕትና ሰለሙን ኣባተ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ፍሉይ ዝበሉ ሰብ ኮይኖም ረኺበ እዮም ይብል በትረ ስልጣን ይዘራሪብዎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሕቶ ከየቕረብኩልካ ተዛርብ እንተበልኩኻ ብምንታይ መጀመርካዮ ኢለዮ ንጋዜጠኛ ሰለሞን ኣባተ ከምዚ ብምባል ጀመረ።
ሳትጠይቀኝ ተናገር ብትለኝ በትናንትናው የዶናልድ ትራምፕ ንግግር ጀምራለሁኝ።
ከየሓተትኩኻ ተዛርብ እንተልካኒ ምናልባት ብናይ ትማሊ መደረ ዶናልድ ትራምፕ ክጅምር። ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣስደማሚ ኣቀራርባ ነይርዎ። እቶም ኣቐድም ኢልና ንፈልጦም ተጸራፊ ዶናልድ ትራምፕ ኣይነበሩን። ምሒሽን ዓሚቕን መደረ እዮም ኣስሚዖም። ብዙሓት ቆም ነገራት ዝተቐስሉ ነዛ ዓድን ንዓለምን ዝምልከቱ ነጥብታት ዘለዓልሉ መደረ እዩ ነይሩ።
ሰሎሞን ኣባተ ናብ ሚድያታት ርእቶኦም ዝሃቡ ኣሜሪካውያን ሪፐብሊካውያን ጸግዒ ዘይሓዙን ገለ ዴሞክራሲያውያንን ብመደረ ዶናልድ ትራምፕ ዕግበት ከም ዝተሰምዖም ክገልጹ ይስምዑ እሞ እቲ ጉባኤ ቅድሚ ምጅማሩ ከምዚ ዝረአየ ዘሎ ውፅኢት ከስዕብ እዩ ዝብል ገምጋም ዶ ነይሩካ ኢልናዮ ንሱ ዝሃቦ መልሲ።
ስለ እውነት ተናገር ካልከኝ ዶናልድ ትራምፕ እዚህ ይደርሳሉ በመጀመሪያውኑ የሚል ሙሉ እምነት አልነበረኝም።
ሓቂ ተዛረብ እንተልካኒ ቅድሚ ዝኣገረ ዶናልድ ትራምፕ ናብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሖም ዝብል እምነት ኣይነበረንን። ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ነጋዳይ እምበር ፖለቲከኛ ኣይኮኑን። ምኩራትን ዕውታትን ፖለቲከኛታት ኣብ ዝሳተፈሉ መስርሕ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃሉ ነጋዳይ ጐዮም ክቕድሚኦም ዝበለ ሰብ እውን ኣይነበረን። ንሶም ግን ክንዕወት ኢና ይብሉ ነይሮም።
ሎም እውን እቲ ክልዓል ዝኽእል ሕቶ ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣንጻር ሂለሪ ክሊንተን ክወዳደሩ ኢልካ ምሕሳብ ዕሽነት እዩ ብቐሊሉ ክስዕራኣየን ባሃልቲ እዮም። ምስቲ ክንብሎ ዝጸናሕና ውፅኢት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ካብ ሎሚኡ ዶ ክንግምቶ ንኽእል ኢልናዮ ሰሎሞን ከምዚ ይበል።
ኣይቻልም። የአሜሪካ ፖለቲካ ወዴት እንደሚሄድ ኣይታወቅም።
ንግማት ኣይከኣልን። ቀዳማይ መን ንመን ከም ዝመርፅ ምፍላጥ ኣይከኣልን። ካልኣይ ዝሓለፈ ምርጫ ውሽጢ ፓርቲ ውድድር እዩ። ስለዚ ኣዝዩ ዝተቀራረበ ምትሕንናቕ ክኸውን እዩ እየ ዝብል።
ነቲ ኣብ ክሊቭላንድ ዝተሰላሰለ ዋዕላ ሪፐብሊካውያን ብመስኮት ቴሌቭዥን ኢና ተኸታቲልናዮ። ንስኻ ግና ኣብቲ ባይታ እውን ነርክኣኻ እሞ መንፈስን ኩነታትን ተሳተፍቲ እንታይ ይመስል ነይሩ? ክንዕወት ኢና ዝብል እምነት ዶ ዝሓዙ ይመስሉ ዝብል እዩ ንሰሎሞን ኣባተ ዘቕረብናዮ ሕቶ።
ብዙዎቹ እናሸንፋለን ይላሉ። አንዳንዶቹ ሚጠራጠሩ አሉ ከውስጣቸው።
መብዛሕቲኦም ክንዕወትና ባህልቲኦም ዝጠራጠሩውን አለው። ዶናልድ ትራምፕ ብዝተዛረብዎ ዝሻቀሉውን አለው። ነቨር ትራምፕ ትራምፕ ዝበሃል ሰብ ኣይንቕበሎን ባህልቲውን አለው። እቲ ዝበዝሕ ግና ትራምፕ ክዕወት እዩ ባህልቲኦም።
ካብ ተለዕለ ዋዕላ ሪፐብሊካውያን ተገማሚዑ ስለ ዝመፀ ኣብ ክሊቭላንድ ውግ ሕድሕድ ተላዒሉ እቲ ፓርቲ ኣብ ክልተ ክሳብ ምምቃል ክበፅሕ ይኽእል እዩ ዝብሉ ተንተንቲ ነይሮም እዮም። ግን ከምኡ ኣይኮነን። ስለዚ ዝተመቓቐለ ፓርቲ ዋዕላ ጀሚሩ ዝሓበረ ኮይኑ ተዛዚሙ ኢልና ዶ ክንድምድም ንኽእል? ናብ ሰሎሞን ኣባተ ዝቐረበ ሕቶ እዩ።
ሙሉ በሙሉ ኣንድነት ኣለው ለማለት ይከብደኛል ኣሁን ባለው ሁኔታ።
በቲ ሎሚ ዘሎ ሃዋህ ሓድነት ኣለዎ ምባል ይኸብደኒ እዩ። ምክንያቱ ዝሓበረት ኣሜሪካ ዝብል ጨብጥቲ ዋዕላ ብመደረ ቴድ ክሩዝ ዕንቅፋት ዘጋጠሞ ይመስለኒ። ኣመሓዳሪ ኦሃዮ ቤተሰብ ቡሽ ኣብቲ ዋዕላ ኣይትረኸቡን። ሓቂ እዩ ኣፈ ጉባኤ ሰነትን ቤት ምክሪ ኣሜሪካን ተሳቲፎም እዮም። ስለዚ ገና ብዙሕ ስራሕ ዝተርፎ ይመስለኒ።
ኣብ መወዳእታ ብዙሕ ብሚድያታ ዘይተቓልሐ ዘይረአናዮን ዘይሰማዕናዮን ክስተት እንተነይሩ ሓብረና ኢልናዮ ጋዜጠኛ ሰሎሞን ኣባተ።
እኔ የተቃውሞ ሰልፎቹ በጣም ስሜቴን ይዘውታል። እዚ ኣካባቢ
ሰልፍታት ናይ ተቃወምቲ ቀልበይ ስሒቦሞ ነይሮም። ዘይሰማምዑን ተፃባእትን ሰልፍታት ኣብ ሓደ ግዜን ቦታን ተሓዋዊሶም እዮም ዝካየዱ ነይሮም። ዘዝመስሎም ነናይ ባዕሎም ርእቶ የቃልሑ እምበር ንስኻባ ንስኻባ እናተባሃሉ ክጠማመቱን ክበኣሱን ኣይረኣኹን። ሓቂ እዩ መንግስቲ እኹል ሓለዋ ይገብር እዩ። ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ዝመፁ ኣሜሪካውያን እውን ነይሮም እዮም ኣብቲ ሰልፊ። እዚ ክስተት እዚ ንኻልኦት ይጠቅሚ ኢለ የ ዝጠቕሶ ዘለኹ
ኢሉና ሰለሞን ኣባተ ካብ ክሊቭላንድ ኦሃዮ የቕንያልና። ሰለሞን
ኣመሰግናለሁኝ። በትረ መልካም ውሎ።